Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. Here, my rots en my verlosser. Gemeente, die Here sal sy aangesig oor u verhef. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn. Die Here sal in u sy vrede gee. Amen. Nou ja, ek gaan vanmorgen net die wet en geloofsbelijdenis hanteer nie. Kom ons lees saam met die Here se woord 1 Korintiërs die 12de hoofstuk. 1 Korintiërs hoofstuk 12. 'N baie bekende gedeelte waaruit 'n mens 'n hele reeks oor kan bring, wat ek nou nie gaan doen met hierdie paar dae tot ons beskikking nie. Miskien is dit was soos in die ouer dae toe hulle 10 dae lang Pinksterdienste gehou het in gemeentes, dan was dit nou heeltemal moontlik. Maar ons eerste woord kom vanmôre net uit die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk 1 Korintiërs 12. Wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge, tog is dit dieselfde Here. Daar is verskeidenheid van werkinge, tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die Gees, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een in dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons jode of grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Tot daar het die Here se wonderlike woord vanmôre. Die man staan en bid ons. Hemelse Vader, ons eer u vanmôre, o Here Jesus, u die liefling van Saron en Heilige Gees. Ja, u wat die driemaal heilige God is en wat u self in ons openbaar het op daardie wyse as drie persone, maar een God. En Here, ons erken u vanmôre en dat daar niemand anders is nie, want Jesaja sê, die Here is die enige Here. En Here, ons glo dit vanmôre en ons bely dit en ons weet die werking in ons eie lewens wat u vir ons kom doen het. Dat u seun gestuur het, o Vader, soos aan ons openbaar en dat die Here Jesus met ons ontmoet het en die Heilige Gees dit wat Christus gedoen het aan ons harte kom toepas het. En Here, vanmôre herinner ons deur die lees van die woord en die oordenking daarvan dit wat u wil vir ons is, ook rondom die werking van die Heilige Gees. In hierdie tyd, en Here, ons aanbid U vir elkeen wat hier is vanmôre. Ons aanbid U vir elkeen wat U opgewek het om te bid, ook vir hierdie diens vanmôre en die dienste van hierdie week. Here, dankie vir kinders van God in hierdie gemeente. Dankie vir hulle, Here, in wie die Heilige Gees gewerk het en lewe gebring het, en vir hulle wie U gered het en vrygemaak het van sonde. Dankie Here vir elkeen wat U getrou dien en met hulle hele hart diensbaar is aan die saak van die Here hier in Bethel. Here, dat hulle lig vir Christus hier is. En dankie dat U ons vanmôre wil kom versterk deur U goddelike woord. Dat U vir ons, Here, U waarskuwing op ons lewens wil hê. Want ons weet, Here, dat die hele skrif is deur God ingegee. Ons weet dat U woord vir ons in Petrus leer dat deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. Here, ons bid dat U vanmôre U doel sal kom bereik. Ons bid vir hulle, Here, in hierdie gemeente wat nie gesond is nie. Ons sien die name van Corrie en van Maarten daar. En Here, dat het met Maarten baie sleg gaan. En ons wil kom bid dat U vir hom genade sal kom gee. Vir Corrie, Here, ek ken hierdie mense nie, maar hierdie gemeente ken hulle en bo alles, Here, U ken vir hulle. Dankie dat U ook die geneesheer van kranke liggame is. Dat ons dit steeds kan bely en erken, Here. Want in Matteus 8 het die sieke genees, die skoonmoeder van Petrus, en dan sê die woord self vir ons dat vervul word wat deur die profeet Jesaja gespreek is, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom. En Here, ons kom buig voor U en ons bid vir geneesende genade op hierdie liggame. Here, ook oor ander wat ook siek mag wees, en dat hulle heil by U sal soek, en van U woord sal ontvang, en 'n belofte. Here, as daar sonde sal wees in hulle lewens, dat hulle ook dit sal bely en reg maak, want U wil ons nie gesond maak om die sonde te dien nie, maar om U te dien met 'n gesonde liggaam. En Here, ons bid dat U genade sal skenk aan hierdie gemeente om hier in Bethel, ag Here, U lig te kan wees, dat daar gehoorsaamheid in lewens sal wees, dat daar geestelike groei sal wees, dat hierdie gemeentelede sal groei in die proses van heiligmaking en 'n heilige lewenswandel. O Here, dat dit vir hulle wat in Bethel bly, duidelik sal wees dat die krag van God hier werksaam is, dat U hier teenwoordig is, Here, deur U voorsiening en U verandering in mense se lewens en harte. Here, ons bid as iemand miskien vanmôre vasgevang is in 'n sonde en Here nie daaroor eerlik is om dit reg te maak nie, dat U en daar die lewe sal kom ingryp, op 'n besondere wyse sal werksaam wees deur die krag van U woord en die werking van die Heilige Gees. Here, dankie dat U ons wil maak soos die Here Jesus. Ons sing dit dikwels, maar Here, ons bid dat dit nie net vir ons 'n lied op ons lippe sal wees nie, dat ons nie skuldig sal wees soos wat U volk skuldig was en hulle van beskuldig in Matteus 15, dat hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af nie. Maar Here, dat ons hart naby aan U sal wees, dat ons U sal soek en U sal vind, terwyl U nog te vinde is in hierdie tyd. Here, dankie vir genade. Bewys dit aan ons vanmôre, Here, deur die soete teenwoordigheid. Ons eer en ons aanbid U in die naam van Jesus, ons verlosser en ons koning. Amen. Nou, ons lees hier van die gawes van die Heilige Gees in hierdie gedeelte wat ons gelees het, net sommer daar in vers 1, wat die geestelike gawes betref, en dan brei daarop uit, en ek praat met oor die belangrikheid van die gawes van die Heilige Gees in die gemeente van die Here Jesus. Die belangrikheid van die gawes van die Heilige Gees in die gemeente van die Here Jesus. Dit is mos sy gemeente en die Heilige Gees wil die Here Jesus verheerlik. En daarom dat hy gawes gee aan die kerk, aan die ware kerk, aan die wat aan hom behoort. Nou as enigszins ons Afrikaner ken en ons Afrikaner volk, en as dit dalk met permissie dalk mag sê die boervolk, om het so'n bietjie nouer te trek, as jy die boervolk se geskiedenis ken, dan sal jy weet dat daar vroeër jare nie baie vriendelikheid was tussen die boere en die Engelse nie. Ek glo julle sal met my saamstem, ek weet dat Bethel het 'n ryke geskiedenis rondom die boere en selfs die boereoorlog wat daar was. Nou ja, dan sal jy weet ook daarvan, maar so was dit dat daar een Engelsman of soos baie noem een Soutie gegaan het en hy het gaan jag op 'n sekere plaas en hy het die eend geskiet en terwyl hy gesien het die eend val, stap in die richting van waar die eend geval het en hy loop hom vas in 'n lyndraad en hy wil net deur die lyndraad klim toe kom die oomie daar aan wat daar geboer het en hy sê vir die Engelsman, wat doen jy om deur my draad te wil klim? Hy sê, nee, ek het die eend geskiet, ek wil net my eend gaan haal, of sê, maar in Engels sê, oh, I just want to retrieve my duck that I shot, o, jy bedoel seker my eend, Engelsman, hy lê aan my kant van die draad, hy lê nie aan jou kant nie, but still I have shoot it on this side in the air, so I will get my lawyer to sue you, en so die sê die boer, o Engelsman, hier op Bethel los ons probleme op 'n ander manier op. Ons dagvaar nie mekaar nie. Ons gebruik die 3-tiek system hier. En die Engelsman vra maar, wat bedoel jy daarmee? Hy sê nie, jy klim deur en dan skop ek jou 3 keer en dan skop jy my 3 keer en dan so gaan ons aan totdat een van ons opgee. Wel, die Engelsman was gewillig, want hy was jonk en die oomie was oud en hy deur geklim en nader gestap en toe hy na by die boer kom, toe skop hom op sy marmerie. En toe hy afbuk om te wryf, toe skop hom in sy wind, en toe hy snap na sy asem, toe skop hom teen sy kop, laat hy duiselig daar lê. En toe die Engelsman uiteindelik opkom, en sê, okay, nou is het my turn, sê, waarop die boer toe antwoord, toe maar ek gee op, vat maar jou eend. Ek dink die boer was uitgeslapen, maar hoekom vertel ek vir die story, want soos daar die 2 in 'n oorlog is baie mense in 'n oorlog betrokke. Ons is dikwels in ons lewens in 'n oorlog. Was jy al in 'n oorlog betrokke met mense? Was jy al in gevegte met mense? Ek is seker dat ons was, en baie mense is in gevegte omdat hulle in onkunde is. Ander kere net omdat hulle lus is vir 'n geveg. Daar is sulke mense hulle lewe om te veg. Daar is mense wat van nature is ons sondaars en soek mense hulle selfsug, hulle eie belange en veg hulle. En so was dit ook nie anders in die Korinthe gemeente wat ek nou vir u gelees het nie. In daardie gemeente was daar talle probleme en aanvegtinge en twis gewees. Daar het hulle met mekaar beklei. Dalk ken jy die bekende woorde in hoofstuk 3, ek lees net die eerste paar verse. Ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, sien julle veg, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Om te veg is eie aan die mens wat vleeslik is, ongered gebore is, en selfs is daar kinders van die Here wat dit nie uit hulle systeem uit het nie, hulle getuig van redding en wedergeboorte, maar hulle lewe bestaan uit veg uit. Uit twis uit, uit jaloersheid uit, net soos hierdie gemeente in Korinthe. Dinge daar was nie soos wat het 'n goeie christelike gemeente sou betaam nie. Nog minder iemand wat aan die Here oorgegee is en getuig dat hy met die Heilige Gees vervul is. Of hulle wel die three-way method, kicking method beoefen het daar, weet ek nie, dit staan nie daar, dat hulle het nie. Maar dat daar gevegte was en twis is duidelik, skryf Paulus. En die rede was eenvoudige vleeslike lewe. Hy spel dit uit, hy sê omdat julle nog vleeslik is en julle wandel na die mens. Vleeslike lewe. Daar die lewe van selfsug wat hulle steeds nagejaag het. Dit wat goed en aangenaam en reg en tot voordeel van die gemeente moes wees, namelijk die besef en waardige optrede en ook natuurlijk die regte idee van die geestelike gawes, dit wat die gemeente moes dien was nie daar nie, hulle het dit verkeerd gesien, want hulle twis en hulle oorlog het dit veroorsaak. En dit was nie vinnig opgelos gewees, hulle probleme in daar die gemeente is, soos wat die boer dalk vinnig sy twis opgelos het nie. In Korinthe was daar spanning gewees as gevolg verskillende begeertes van mense wat hulle gekies het om te leef volgens hulle begeerlikhede. In hoofstuk 3 sê hy dit. Hy sê, want as die een sê ek is van Paulus, die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Daar was verdeeldheid in die gemeente. Daar was ten minste sommer 3 groepies van verdeeldheid. Een is van Paulus, een vir Sefas wat Petrus is. So elke hou van sy eie doem nie in daar die gemeente. Die wat al daar was, nie meer daar is nie, maar dit is die geval. Elkeen het sy eie groepie. Nou ja, ek denk as ek daar was, was ek vir Paulus. So ek sou dalk deel van die probleem gewees het. Maar so is dit dat mense kies, hulle hou van verskillende persoonlikhede, omdat hulle vleeslik is. Daarom was daar verskillende kampe, dan was ook ander gruwelike sondes onder hulle, wat hulle verdraai het. Ek wil hier met die agtergrond sien, in plaas dat hulle dit veracht het, soos byvoorbeeld die hoerery van 'n man, wat sy eie stiefma gesteel het by sy pa. Hulle moes dit veracht. Jy en ek sê dalk wou sê, hy verdien die seskop metode, omdat hy so iets in sy lewe gedoen het. Maar hulle in Korinthe was blykbaar nie baie gepla oor sonde in hulle midde nie. Nie hier die sonde van hoerery nie. Hoor wat sê daar in 1 Korintiërs die 5de hoofstuk, net die eerste 2 verse, mense oor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so aard is wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. Die vrou van sy vader. En toch is julle opgeblaas in plaas dat julle liever getreer het. Hulle huil nie oor sonde nie, julle is nie gebroken daaroor nie. Sonde was vir hulle maar welkom, so dat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Niks anders as kerklike tug en dissipline nie. Maar hulle was nie daaroor geplan nie. Hierdie was dieselfde gees van aanvaarding van sondes, wat in God se oë gruwel is, maar aanvaarbaar gemaak word in die dag waarin ons leef. Ons weet mos hoe aanvaarbaar is homoseksualisme en lesbianisme in die kultuur en samenleving en hoe dit aanvaarbaar in kerke geword het vandag en daar al predikers en kansels staan wat in hierdie selfde gruwels leef. Dis hoe dood die kerk in ons dag geword het. Maar dit was in Korinthe die geval dat daar verdeeldheid was, twis was, jaloesie was en nie een erns teen sonde nie. Maar dat hoerery in daar die gemeente maar net aanvaar was deur die wat dit bedryf het. Sonde het soos 'n kanker gevreet aan die gemeente se staat van heiligheid. En was het net logies dat hulle fokus ook wat ander dinge aan betref het, totaal van die waar af was. Hulle fokus oor die gawes van die Heilige Gees was nie waar dit moes wees nie. So hulle kennis was ook nie reg nie, want hulle harte was nie reg met God nie. En om te gee wat dink God en wat sê God, was nie reg nie. Hulle het 'n oorbeklemtoning van die sigbare en die meer aantreklike gawes in die gemeente gehad vir 'n spesifieke rede. Weereens hier die vleeslikheid van hulle, dat hulle sal soek na gawes, maar na daardie gawes wat aandag trek, wat eer kan bring op die een wat daardie gawes sou hê. Waar ons dikwels die gevaar kan staan om onderbewus te wees van die gawes in ons geval. Hulle het 'n oorbeklemtoning van die gawes gehad. Ons kan dikwels so onderbewus wees van die gawes wat daar is. Vooral die gawes wat hulle het nou gemeen die aandag kon trek. Maar mense moes dink, jy weet ek is daarom baie oulik om hier die gawe te besit. So Satan het daarin geslaag om dit wat goed en reg en tot voordeel van die gemeente moes wees om dit af te breek. Daar die werking van die Heilige Gees dit af te breek deur die verdeelte, die jaloesie en uiteindelik die aandag te trek op hulle self. Hulle het mekaar eerder hof toe gesleep as kruis toe gebid. Mekaar hof toe gesleep, dis die ander ding wat hulle gedoen het. Want hulle het nie bybelse kerklike dissipline toegepas van vermaning en uiteindelik om in liefde met mekaar daarin te gedeel het en mense aan te gemoedig het tot bekering nie. Dit het hulle nie gedoen nie, maar mekaar na aardse howe toegesleep, lees ons daar. Hoor 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 2, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Met ander woorde daar voor die wêreld self, nie voor die kinders van die Here nie. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Dis eendag in die hiernamaals. En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake. Hoekom die onbevoegdheid? Die gebrek aan kennis, die onkunde wat daar in hulle lewens was. Onkunde. Daar was erge verdeeldheid onder hulle deur dat hulle mekaar na die wêreld se hof toe sleep. En bo en behalwe daar die probleme van verdeeldheid en hoerery, het hulle ook gesit met verwarde idees oor die huwelik. Verwarde idees oor watter kos toelaatbaar was om te eet, oor die offers van die afgode, oor die nagmaal moes Paulus hulle onderrig en leer omdat hulle ook daaroor verward was en sommige dronk na die nagmaal geleentheid gegaan het. Hulle die heiligheid daarvan nie verstaan nie, terwyl 1 Korintiërs 11 sê, omdat hulle die heilige liggaam van die Here nie onderskei nie, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het reeds ontslaap. Sommige was dood, as gevolg van hulle siekte, as gevolg van hulle sonde. Alles gebore uit hulle onkunde. Onkunde oor aanbidding, die opstanding, die gee van stoffelike gawes aan die behoeftiges. Daar was sonde en verwarring in hulle midde, so ook nou dit wat hanteer word in 1 Korintiërs 12 tot 14, daar die 3 hoofstukke, namelijk die probleem met geestelike gawes. juist as gevolg van hulle onderlinge verdeeldheid, het sekere ouens gedink hulle is ouliker as die ander in die gemeente. Hulle het gedink hulle het redelike aangrypende gawes gemeet aan die ander oukies wat maar 'n bietjie vaal voorkom. O, hy is maar net 'n helper, maar ek het dalk die gawe van gesondmaking. Jy weet, almal sien daarom wanneer ek vir iemand gebid het dat hy gesond sou word, maar daardie ou is maar uit so 'n weggesteekte gawe waarvan niemand weet nie. Hy beïndruk niemand nie. Hulle vleeslikheid het gemaak dat hulle gesoek het na gawes vir die verkeerde redes. Het jy al gedink jy is beter as ander? Dink jy is ouliker as die res? Dat jy meer belangrik is as ander oor jou spesifieke gawe? Deur Paulus se lering, deur te skryf aan hulle in Korinthe, wil hy dat hulle eie self sal sien, sal bely, dat hulle jaloesie sal stop, dat hulle op 'n plek sal kom van algehele oorgawe aan die Here vir die regte redes, dat het nie oor die selflewe sal gaan in die vlees nie. En het ons nodig om Paulus se lering daaroor te verstaan, omdat ons eie vlees so maklik dalk eerder ook die three-way kicking method wil aanwend op ander persone in die gemeente. Mense wat dalk net so bietjie anders as ons bedraad sou wees, anders as ons persoonlikheid, wens ons dalk om ook 'n skop en 'n klap toe te dien so nou en dan, of 'n woord te gee, 'n snedige aanmerking te maak teenoor iemand. 'N vuil kyk dalk is wat jy eerder sal gebruik, want jy dink dit word die minste raak gesien. Die res sal almal van weet. As iemand se persoonlikheid dalk so bietjie sou bots met ons persoonlikheid, dan is ons eerder reg vir veg as reg vir die minste te wees, as reg om diensbaar te wees vir die Here. As iemand anders meer eer kry dat ek my speelgoed uit die kot uitgooi en ek gaan nie verder diensbaar wees nie, want ander kry die eer en ek word nie eens 'n dankie gesê nie. Ek in Ventersdorp was daar 'n oom wat soms dinge vir die kerk gedoen het, en dan moet ek op 'n Sondag van die kansel vir hom dankie gesê daarvoor. As ek dit nie gedoen het nie, was hy werklik kwaad vir my en opgeblaas. Tot ek eendag vir hom gesê het, oom, doen jy wat jy doen vir die Here of doen jy dit vir mense? Nou, ongelukkig het hy hom nie bekeer in nederigheid nie, hy het eerder die gemeente verlaat daaroor, want hy wil graag raak gesien wees. Maar ek het reeds genoem, hierdie gemeente het 'n oorbeklemtoning gehad van die gawes. En ons is dalk eerder geneig om 'n onderbeklemtoning te hê op die gawes van die Heilige Gees in die kerk waarin ons is. Dat die Heilige Gees ons wel wil aanwend en gebruik in sy diens, is wat ons moet besef. As ons met opset een kant sou staan en onsself sou onttrek, omdat ook ons maar net wil veg met ander. Ons nie wil dien nie, omdat die eer nie na ons toe kom nie, is ons ook instrumente in die hand van die Satan. Instrumente om nie bruikbaar te wees vir die Here nie. Instrumente dat ander moet dan maar dien, maar ek wil nie, omdat ons nie bruikbare erdekruike wil wees in die hand van die Heilige Gees nie. Ons verdeel dan net so die gemeente, as ons nie die gawe sou verstaan van ander, wat die Heilige Gees dalk op ander gesit het, en dat hulle moet dien, en dat hulle daar dien, omdat dit die Heilige Gees is wat hulle die passie gee. Die Heilige Gees is wat in hulle werk en hulle diensbaar maak nie. As ons nie sou aanvaarding hê vir ander en dit wat God in hulle doen nie, dan doen ons sonde. As ons nie die Heilige Gees sou eer in 'n ander kind van God nie, dan doen ons sonde. As ons nie erken dis hy wat werk in ons om te wil na sy welbehaag nie, as ons net die bril van jaloesie op het, dan doen ons sonde. Bedink saam met my die belangrikheid van hierdie gawes van die Heilige Gees. En ek wil net verder uitbrei op een gedagte hieroor, en dit is wees ingelig oor die geestelike gawes wat die Heilige Gees gee. Wees daaroor ingelig. Ek wil hê jy moet daaroor oplettend wees, en dis wat hier in vers 1 op afstuur, as hy sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Met ander woorde, daar is baie werk wat jy sal moet doen om te lees hieroor in die woord van die Here, om jouself daarin te onderlê, om te vra, Here, gee dat ek die oë sal hê om raak te sien wat ek moet, wat die gawes aanbetref. Maar hulle moenie onkundig wees nie. Paulus wil hulle kom leer oor al hulle onkunde daaroor. Hulle verkeerde gesindheid. Voordat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korinthe, was hulle baie onkundig oor die gawes. Daarom dat hy skryf aan hulle om hulle in te lig. Hulle het dit nie reg verstaan, want hulle optrede wys dat hulle leef in wedywering rondom die gawes. Hulle die gawes begeer om aandag op hulle self te trek, hulle verstaan dit nie reg nie. Om die fokus en die eer van die Here af te haal, op hulle self te plaas, hulle verstaan nie. En ook dat die gawes wat die Heilige Gees gee tot diens in Godse gemeente moet wees, dat het oor die groter prentjie gaan en nie oor hulle sal gaan nie. Om aan hulle die nodige kennis te gee, hulle juist goed in te lig oor die feit dat daar geestelike gawes is en hoe dit werk. Net weer vers 1, as hy sê, wil ek hê dat julle onkundig moet wees nie, wat die geestelike gawes aan betref nie. Moet nie onkundig wees nie. Onkunde oor baie dinge is die rede vir verkeerde denkpatrone, en uiteindelik van verkeerde leefwijses, verkeerde leefstyle, verkeerde gedrag by mense, omdat hulle nie die kennis daarvan het nie. Ek ken Hosea 4 vers 6, goed, my volk gaan ten gronde, weens gebrek aan kennis. Ons lees in 2 Timoteus 3, 15, dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jy wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Dat hy sê die hele skrif is deur God en gegee is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Die hele skrif. Wat moet sê daardeur? Ons moet daaruit lering ontvang en weerlegging en regwysing en onderwysing. Sodat die mens van God volkome kan wees, toegerus vir elke goeie werk. Toegerus, waar begin diensbaarheid aan die Here met die regte motief? By die kennis van God se woord. Ons moet God se wil ken vir ons lewens, vir sy gemeente, vir medelidmate in die gemeente, vir ander kinders van die Here, sodat ons kan verstaan ons pas in by 'n groter prentjie. Dis nie net ons elkeen op ons eie mishoop soos 'n hoenderhaan nie, maar elkeen van ons is deel van 'n groter prentjie in die liggaam van die Here. En sluit dit die gawes in waarvan ons 1 Korintiërs 12 lees. Ons moet weet wat sê God daaroor aan ons. So dat ons seker kan maak, ons bring nie verdeeldheid en skade aan die liggaam van die Here nie, want passiviteit wat uitkring en allemaal passief maak, bring skade aan die liggaam van die Here. God se werk kan nie vorder nie, God se werk kan nie vorentoe gaan nie, die Here kan nie doen wat hy graag wil doen, deur ons en mense se lewens as ons nie bruikbaar wil wees nie. Dalk mag jaloesie inkruip in ons eie harte. Ons dink dalk iemand wil net 'n busybody wees. Maar dit is nie waaroor dit gaan. As iemand diensbaar wil wees nie, maar omdat die Heilige Gees in iemand se lewe werksaam is. As ons nie opmerk met opset dat iemand diensbaar is in 'n sekere area, omdat die Heilige Gees so iemand bekragtig het nie, is en dit hy is wat werk deur iemand nie, dan mag ons dalk net kritiseer waar ons nie moet nie. Het iemand wil vir God iets doen en ek kan nie daarvan hoe hy dit doen nie, en pleks dat ek daaroor bid, pleks dat ek sensitief is, pleks dat ek vir myself sê, is dit nie God wat hierdie bediening wil vestig in hierdie gemeente deur iemand se gawe wat hy in iemand se hart gegee het nie, kritiseer ek daardie persoon en dan bedroef ek die Heilige Gees daardeur. Ek wil hier moet oplet wat sy 1 Tessalonisense 5 net van 'n paar dinge daar van vers 14, hy sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God en Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Hy sê dit daar in dieselfde asem wat hy al hierdie ander opdragte gee. Blus die gees nie uit nie. Blus ook die werk van die Heilige Gees nie uit in die lewens van medekinders van God, van jou broers en susters wat diensbaar wil wees vir die Here deur hulle gawe wat die Here aan hulle gegee het nie. Iemand vir die Here iets wil doen, moenie onnodig te gou verkeerde dinge praat nie. Moenie kritiek lewer van jy dit verkeerd gedoen nie. Met hy wat niks doen nie, kan nie foute maak nie. Maar help iemand in dit wat die Here op hulle hart lê om dit uit te voer. eerste geld het vir die kerkraad, vir die leiers van een gemeente, om te sê, hoe kan ons iemand wat die bediening wil vestig, sy hande sterk maak, om daar die bediening te kan uitvoer. Moet nie jaloers wees op ander, nie bid gedurig deur sy, en kom ons bid, Here, open my oë om te sien waar u werk, waar u besig is deur iemand se lewe, waar u besig is sodat iemand dien, waar u dalk deur iemand wil praat of deur iemand wil gee, want dis die verskillende gawes wat daar is, gawes van diensbaarheid, die gawes van lering, van te praat, en die gawes van te gee. Weet u dat die Heilige Gees hierdie gawes gee in 'n gemeente? Moet hom nie bedroef nie, moet sy werk nie uitblus nie, jy ken daar die tekst in Efesiërs 4:30 baie goed, wat sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is, sy. Ek wil daar die tekste saam met u lees en daar die gedeelte, jy kan dalk daarin blaai in Efesiërs 4, dan lees ons 'n paar verse saam van vers 20. Efesiërs 4 van vers 20. Terwyl hy daarin blaai, beklemtoon ek ons bedroef om deur die verkeerde gesindhede, die verkeerde optredes, wat ons teenoor mekaar het, en dan verwag ons dat hy moet werk, soos hy wil werk in ons midde. Dan wil ons graag sê, ons is 'n geesvervulde gemeente. Dan wil ons sê, die salwing van die Here is op ons lewens en op ons gemeente. Maar is dit so? Kom ons lees wat sê Efesiërs 4 van vers 20 en let op wat is die context waarin hierdie tekst staan dat ons die gees nie moet bedroef nie. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, sê vers 20, as julle ten minste van hom gehoor het en hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is. Sodat hy iets kan hy om mee te deel in die wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Let op dat het staan absoluut in die middel van een ding, verhoudings tussen mense. Van die begin tot die einde, die verhouding wat ons met mekaar het, dat ons mekaar se lede is, dat ons mekaar moet verdra, dat ons mekaar moet vergewe, dat ons teenoor mekaar nie moet kwaad doen nie, mekaar se goed nie moet steel nie, vriendelik moet wees, dat ons teenoor mekaar ontferming het, dat ons lankmoedig moet wees, dat ons al hierdie dinge teenoor mekaar moet wees, want wat is die uitslag as ons dit nie is nie? Ons bedroef die Heilige Gees. Hoe kan ons sê, ons is 'n geesvervulde gemeente, maar ons verstaan nie die gawes wat ander kinders van God het en dit wat die gees van God in iemand werk en ons eer en respekteer dit nie. En ons het nie vir mekaar respek nie. Ja, in Korinthe het hulle 'n oorbeklemtoning van die gawes gehad, maar ons het dit wel so onderbeklemtoning. Hulle het aandag getrek op hulle deur die gawes, ons wil dit wel glad nie aandag hê nie. Ons wil dikwels maar passief wees, kerk toe gaan, na die dominee preek luister en huis toe gaan, sê of het 'n goeie of 'n slegte preek was, sê waar dit kon verbeter, sê, jy weet, die ou wat mos altyd na dit luister, kan altyd beter weet, maar die vraag is, wat is daar werklik in jou hart, wat die Heilige Gees werk, wat passie is daar, wat gawe is daar, dat jy sal diensbaar wees, en nie net kritiseer nie, wat sondes is jy dalk meer gemakkelijk in jou eie hart en lewe, ook die sondes wat so makkelijk skuil, die sondes van kritiek en liefdeloosheid en onvergevingsgesindheid, en wat kamp is jy vanmorgen, en wie se kamp is jy, plek dat jy in die Here Jesus se kamp is en daar waar die Heilige Gees jou wil gebruik om diensbaar te wees, het jy vir jouself 'n eie persoon of persone uitgekies waarom jou lewe sentreer en wat jy as belangrik ag. Maar is jy vir God beskikbaar? Dis die vraag. Sonder dat ons dalk dink dit bring skade, word die Heilige Gees bedroef in ons midde en hy werk nie soos wat hy sy werk wanneer ons ten volle opnuut aan hom oorgegees nie. Die feit dat die gawes verstaan en aanvaar en daardeur bedien word vanuit die instaatstelling van die Heilige Gees en hy dit aan iemand sou gee is meer belangrik as wat ons besef. Paulus sê vir die gemeente, laat ek julle leer. Help om kundig wees oor hierdie gawes. Ons moet dit ook leer. Die feit dat die gawes verstaan en aanvaar moet word, daardoor bedien moet word, is 'n belangrike onderwerp. Ek hou van die woorde van Dr. John MacArthur as hy skryf in sy boek oor die kerk. Op bladsy 136 sê hy, "No local congregation will be what it should be until it understands spiritual gifts." Geen plaaslike gemeente sal wees wat het veronderstel is om te wees voordat dit nie die geestelike gawes verstaan nie. Terwyl baie dalk 'n verkeerde siening het oor die gawes, moet ons nie die babe met die badwater weggooi nie. Terwyl ons baie kritiek kan lewer oor charismatiese kerke en die verkeerde idees en hoe hulle daar omval en dit nie die werking van die Heilige Gees is in baie gevalle nie, moet ons nie die babe met die badwater weggooi en sê dat die Heilige Gees nie gawes het vir iemand anders en vir sy gemeente nie. Daar is baie daaroor te preek en ek is seker dat my daar nie kan 'n hele reeks vir die daaroor bring as hy nie al het nie. Maar die gedagte is vir jou en vir my vanmôre, verstaan dat dit belangrik is. Verstaan dat dit van die Heilige Gees afkom. Verstaan dat hy dit werk in die lewens van sy kinders. Verstaan dat ons versigtig moet wees dat ons woorde van kritiek nie hom bedroef en sy werking uitblus nie. Dat ons nie maar net in die vlees opereer en gewoond is om die kerk se deure oop te sluit en toe te sluit en ons weet hoe dinge moet gebeur want ons doen dit al vir jare, maar het ons ruimte, inteendeel is ons oop vir die werking van die Heilige Gees, nie 'n ander gees nie, maar die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Is jy vir hom oop, is jy vir hom beskikbaar is die vraag. In Middelburg gemeente het ons as leierskap 3 jaar gelede begin om onsself af te vra, hoe kan ons 'n gesonder gemeente wees? Gesonder gemeente, hoekom sê ons so? Daardie plant wat sou groei in 'n potplant, sal net groei wanneer hy kompos het in water en sonlig. Maar vat jy daai plant en sit hom hier op die mat neer, sonder grond, sonder kompos, maak jy hom nie toe teen die ryp nie, dan gaan hy vrek. God is die een wat groei gee in die natuur en hy het daai groeibeginsels daar geplaas en ook in sy gemeente die groeibeginsels geplaas, hoe? Deur sy Heilige Gees wat woon in die wat aan hom behoort. Aan sy kinders, elkeen van sy kinders het 'n gawe ontvang. Hy gee daar die groeipotensiaal. Maar ons moet groei stimuleer, net soos ons die water moet gee, die plant moet beskerm, vir hom voedsel moet gee en die sonlig moet sit. Net so moet ons sorg dat daar groei gestimuleer word in die gemeente van die Here. Ja, deur gebed, deur die bediening van die woord, vind hierdie dinge plaas. Maar verseker moet ons gehoorsaamheid hê aan die woord om groei te stimuleer in 'n gemeente. Ons moet gehoorsaam raak. Hoor wat sê 1 Korintiërs 12:7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Die Heilige Gees weet wat is nodig, maar soos ons groei sal meer dinge nodig word wat die Heilige Gees nie nou kan gee as ons nie daarvoor beskikbaar is en ontvanklik is nie. Maar ons moet op daai plek wees van totale gehoorsaamheid in om te groei en hy sal die gawes gee met die oog op wat nuttig is. Maar as ons nie beskikbaar is om iets vir God te doen nie, hoekom sal hy ons gebruik? Gemeentelike bediening is meer as net die dominee wat preek, die koster wat die deur oopsluit, die dominee wat die bidtier hou, die dominee wat huisbesoek doen. Daar moet gewilligheid van hart wees om te besef, Here, dit is U wat die gawe gee, waar wil U my gebruik? jy moet haastig wees om te kom aanmeld vir diens by die kerkraad. Jy moet kom sê, daar is 'n bediening, 'n passie wat die Heilige Gees op my hart lê om te doen. Help my, hoe kan ons hierdie bediening vestig? Jy moet die een wees wat kom sê, ek sien 'n behoefte hier in die dorp en die gemeenskap. Help my om uit te reik om daardie behoefte te kan aanspreek. Daar moet by almal in die gemeente diensbaarheid wees, by almal. Anders breek ek die werk van die Here af. Bou jy of ruk jy uit? Plant jy of gooi jy om? Dis nie genoeg om te sê, halleluja, ek is so bly, 'n siel het by die Here uitgekom, want die dominee het so wonderlike kragtige bekeringsboodskap gepreek. Ek is so bly die gemeente gaan nou groei nie. Dit is nie genoeg nie. Die Here red siele, prys om daarvoor, maar dit is die minimum dat ons moet dink, dat dit die werk is van die kansel om by siele uit te kom. Ons as gemeente moet God se bewegende disippels wees, sy soldate wees in hierdie wêreld. Is ons as gemeente daar waar die hele gemeente besef, elkeen het 'n taak om te verrig, en die wat dit wel doen, doen dit omdat die Heilige Gees hulle salf en gebruik. Hy rus mense toe, want hulle wil bedien. Hoekom wil hulle bedien? Hulle het hulle lewens al geheel aan die Here oorgegee. Dis hulle wat wil bedien. Hulle is nie banksitters nie, maar aktiewe disippels, gewillig dat aan hulle sy gawe gee met die oog op wat nuttig is. Here, waar het jy my nodig? Ek is beskikbaar met die oog op wat nuttig is. Onwilligheid van hart gemaak dat die Gees van God bedroef en uitgeblus word, en dat so iemand nie self geesvervuld sal leef nie. Onbruikbaarheid lei dikwels tot verdere sonde, want dis reeds 'n sonde om nie beskikbaar vir God te wees om gebruik te word nie. En dan lei dit, sonde lei tot sonde. Daardie koudheid van hart teenoor ander, daardie kritiek waarna ek verwys het. Handelinge 5:31 en 32 sê, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is die getuies van hierdie ding, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Aan wie het hy sy Heilige Gees gegee? Aan die wat bereid was om hom te dien in gehoorsaamheid. Wie sal 'n geesvervulde lewe kan leef? Aan die wat hom voortdurend gehoorsaam wil wees en meer gehoorsaam wil wees en meer bruikbaar vir hom wil wees. Daar is nie soos 'n geesvervulde lewe as ek in ongehoorsaamheid wandel nie. Aan wie gee God sy Heilige Gees? Gehoorsame mense. Moenie net tot bekering kom nie, maar groei geestelik, word volwasse. Wees die disipel wat die Here wil hê, en die gemeente sal groei tot volwasse wording. Die Heilige Gees sal meer gawes gee as hy sien dat 'n gemeente gehoorsaam is aan dit waarin hulle in die eerste plek gehoorsaam moet wees. Here, ek is beskikbaar. Dan sal die Heilige Gees die gawes gee met die oog op wat nodig is. Maar jy moet jou dienswerk verstaan. Weet jy dat dit jou dienswerk is? Jy het dit geweet? Jy het gedink is Dominee Dani en mevrou se dienswerk miskien. Dalk die kerkraadsin. Dalk net die sonnaarskool superintendent en die onderwysers. En dit is al, my Efesiërs 4:11-13 sê, hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, sien die verskeidenheid wat die Heilige Gees werk, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Die heiliges is die wat in Christus is, wat gered is, om hulle toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Sien jy, ons is nie passief nie, ons staan nie stil nie, tot opbouing van die liggaam van Christus. Ons moet vorentoe gaan, altyd vorentoe gaan. Ons mag nie tevrede wees nie. Ons moet sê, Here, jy moet hierdie gemeente laat groei, dat hierdie kerk dubbel so groot sal word in 'n dorp soos Bethel. Of is julle bang vir die boukoste? God laat groei. Maar God laat groei daar waar ons groei stimuleer deur ons gehoorsaamheid en ons beskikbaarheid en ons heilige lewens en ons liefde vir hom en vir mense. Dis wat God wil hê. Moenie net sê ons het 'n wonderlike dominee en as hy weg is, ons hoop ons gaan weer 'n wonderlike dominee kry nie. Maar wees daar waar jy beskikbaar is vir God. totdat almal kom tot die eenheid van die geloof van die kennis van die Seun van God. Toe ons die pad om Middelburg begin loop het om vraag te vraag oor gesonde gemeente wees, het ons een toets gedoen, ons het vraaglijste ingevul. Ek het die antwoord voor die tyd geken en was, soos die Engelsman sê, opwees. Ons het nie klein groepe in ons gemeente nie. En dit was ons swakste punt gewees. En toe het ons deur 'n proses gegaan, wat ek nie tyd het om alles te vertel nie, hoe om die lewensgroepe, wat ons noem lewensgroepe, daar te stel en het tot stand te bring. En vandag het ons nou vir 2 jaar al 5 lewensgroepe in ons gemeente, oor die 40 persone wat daarin betrokke is. En mense nooi, kom woon ons lewensgroep by, en uiteindelik mense wat die kerkdienste kom bywoon. Ons het nou die dag mense voorgestel wat deel geword het deur die lewensgroepe. God sal het groei, maar ons moet gehoorsaam wees. Ons moet fokus, Here, waar wil U my gebruik, want U het 'n gawe vir my. Of Here, is dat dalk sonde in my lewe wat ek moet bely? Watter passie het jy? Wat doen jy graag sonder 'n erge inspanning, want dis die gees van God se energie, se krag in jou wat werk. Watter bediening leef daar in jou hart om vir die Here te doen? Hoe kan die leiers jou help daarin? Bruce Buckby, die founder en president of Network Ministries, definieer gawes van die Heilige Gees as volg: spiritual gifts are divine abilities. So hy sê, geestelike gawes is goddelike vermoë, distributed by the Holy Spirit, wat deur die Gees van God versprei word, to every believer according to God's design. Nie wat jy wil hê nie, wat God wil hê in die gemeente, wat hy deur jou wil werk. Hy sê, every believer according to God's design and grace for the common good of the body of Christ, vir die goed van God se gemeente, die bevordering, die volwasse wording, die groei van God se gemeente, hy wil groei stimuleer. Ons praat nie van emerging church nie, ons praat nie van daardie kunstmatige dinge wat mense doen nie, ons praat van beskikbaarheid vir God en vir hom diensbaar te wees. Daarvoor, as jy nie vir hom diensbaar wil wees nie, verstaan jy nie die gawes nie, dan is 1 Korintiërs 12 vers 1 op jou van toepassing. Ek wil nie hê dat jy onkundig moet wees met betrekking tot die geestelike gawes nie. Geestelike gawes wat die Heilige Gees gee, is anders as blote talent wat iemand gee. Mense word met natuurlike talente gebore. Jy kan ongered wees en baie natuurlike talente hê, maar die Heilige Gees gee die gawes waar en hoe hy dit nodig ag in die wat die Heilige Gees besit, dan die wat gered is, in wie die Gees van God woon. Ons kan ons natuurlike talente natuurlik aanwend in diens van die Here nadat ons gered is ook. En dikwels is dit so dat die Heilige Gees dit wat 'n natuurlike talent by jou is, juist vir jou gegee het omdat hy jou wil gebruik daarin, en dan versterk en bekragtig hy dit dat jy jou natuurlike talent aanwend op 'n geestelike wyse. Natuurlik gaan die twee dan saam, maar verstaan die onderskeid wat dit bring. Maar die Here wil jou gebruik. Die vraag is of jy al geheel aan hom oorgegee is. Is jy beskikbaar om deur hom gebruik te word? Om hom te vertrou? Wanneer dinge moeilik lyk, daar 'n berg voor jou lê, Here, hoe gaan ek hierdie bediening kan volbring? Ek weet nie hoe nie, dan is dit waar die Here jou wil hê. Want Hebreërs 13:7 sê, die Here is vir jou 'n helper. Moenie vrees nie, wat sal 'n mens aan jou doen? Die Here is vir jou 'n helper, maar jy moet beskikbaar wees vir hom. God gee die vermoëns om dit te doen, selfs die geld, want dit volg op bediening, nie andersom nie. Die Here gee nie eers die geld en sê, word nou gehoorsaam nie. Die Here sê, word gehoorsaam, volg my, vertrou my en ek sal voorsien waar jy dit nodig het. Geld volg bediening, nie andersom nie. Is jy beskikbaar vir die Here, algeheel, om vir hom bruikbaar te wees? Ek sluit af met 'n verhaal van 'n jong dame wat by Dr. John Street gekom het. Hy is 'n Bybelse berader in Los Angeles, en haar probleem wat sy vermeld het was dat sy blykbaar 'n swak selfbeeld gehad het, en sy het nie eens vir hom opgekyk nie, die traan het geloop, het met haar gepraat, en toe sy vir haar hierdie woorde, wat haar die eerste keer laat opkyk, dametjie, jou probleem is nie 'n swak selfbeeld nie, jou probleem is nie selfhaat nie, jou probleem is selfliefde. Eerste keer het sy deur haar trane opgekyk, ophal, wat sê jy? Ek sê vir jou, jou probleem is selfliefde, nie selfhaat nie. Vir jare was sy by sielkundiges, het sy pilletjies gekry, antidepressant en al hierdie goed. Maar toe hy dit vir haar sê, en vir haar verduidelik, dat die Bybel leer vir ons, jy met jou naaste lief hê soos jouself, jy weet pretty much om jouself lief te hê. Dat die Bybel sê in Efesiërs, manne, jy moet jylle eie vroue lief hê soos jou eie liggaam, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, maar hy voed en koester dit. Dat die mens weet om homself lief te hê. Ek meen, as jy regtig jouself haat, soos wat baie mense beweer, hoekom gestaan nie buiten die kou as het koud is nie, haat mos jouself. Hoekom plak jy pleister op as jy vinger gesny het, jy haat dan jouself. Nee, haat nie jouself nie, het jouself baie lief. Wat haat mense, dat hulle verwerp word? Hulle haat dat ander hulle nie aanvaar en op 'n troontjie sit soos hulle graag wil wees nie, want hulle is juist lief vir hulle self. Hulle haat dat ander hulle nie so lief het nie, want hulle is so lief vir hulle self en verdien om daarom meer liefgehad te word. Die punt is net, baie mense se probleem lê nie wat die wêreld dink in die sielkunde nie, maar bloot sonde, die liefde vir self. Die selfsugtigheid wat baie mense het is waarom hulle nie diensbaar is nie. Weet jy, daardie meisie het dit gevat wat Dr. John Street vir haar gesê het, sy het daar met die Here haar saak reggemaak. 2 maande later vertel hy, want ek het self na hom geluister, toe hy hier in Suid-Afrika was, toe lei sy 'n Bybelstudiegroep van 60 dames. Dit 'n meisie wat vir jare besielkundig is, deur God se Heilige Gees verander, dat sy vir die Here bruikbaar geword het. Toe sy haarself liefde los, toe verander haar hart en haar lewe, toe verander die Here dit. Wil jy nie bruikbaar vir die Here word nie? Dis waarom hy die gawes vir sy kerk gegee het. Dis vir diensbaarheid. Dis nie om eie eer te soek nie, dis om nie te kritiseer nie. Dis nie om niks te doen nie, dis nie om passief te wees nie. Om iets te doen vir die Here met jou hele hart. Ek weet nie wat in jou pad staan nie, jy sal dalk weet, maar God weet definitief. Maar vra hom om jou hart oop te maak, vra hom om jou oë oop te maak, vra hom om sy passie in jou hart te gee vir sy saak, om jou diensbaar te maak, om jou oë te open, Here, waar kan ek u dien? En God sal jou die gawe gee met die oog op wat nuttig is. Hy weet wat hy vir sy kerk in gedagte het. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ek wil jou kans gee vir stil gebed om met die Here te praat. Help nie die Here praat met ons en ons reageer nie op sy woord nie. Maar praat met hom in stil gebed hieroor. Stel jy tot sy beskikking. Miskien is daar iets wat jy moet bely as sonde in jou lewe. Dalk is daar iets wat jy van ontslaan moet raak. Dalk is daar onvergewingsgesindheid in jou hart, dalk kritiek, dalk 'n verdeelde hart. Dalk is jy fokus heeltemal op mense en nie op God nie. Is jy regtig vir hom beskikbaar? Wil jy jouself tot sy beskikking stel, dat hy vir jou genade sal gee nie? Ek gee jou kans om in stil gebed met die Here te praat. Ek doen my daar nie vra om vir ons af te sluit met gebed asseblief nie.
En dis die Gees wat lewend maak. En ons aanbid U dat ons voor U kan buig en maar net die vraag of die gebed in ons hart na U kan ophef. O Heilige Gees, kom maak ons lewend na U woord en bereik U goddelike doel in ons hart en elke individu se lewe. Ons oë is op U gerig, ons verlange is na U en word U verheerlik. Amen.